Корупционен скандал разтърси Висшия съдебен съвет. Шефа на НАП отстрани временно шефа на данъчните в Русе и още 12 служители от местната приходна администрация заради злоупотреби. 20% от българите живеят в бедност, сочат данните от изследване на Института по социология. Освободиха Спаска Митрова от затвора в Скопие. В Дания тече разследване срещу задържаните с кокаин български моряци.
От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са новините в 12 часа.
Добър ден, с вас е Никола Братанов. Корупционен скандал разтърси Висшия съдебен съвет. Трима от членовете на съвета и 30 действащи магистрати са имали връзка с лицето Красио от Плевен. Това заяви главният прокурор Борис Велчев пред магистратите, участващи в днешното заседание на Висшия съдебен съвет. Стойко Стоев, Иван Димов и Пламен Стоилов са тримата негови членове, замесени в скандал с купуване на гласове в съвет. През юни бе изнесена информация, че така наречения Красио от Плевен, който цветущо бе описан като черничък с ланци, е предлагал на магистрати да ги уреди с постове срещу 200 000 лева. Богдана Лазарова информира.
Красио е контактувал с още 30 действащи магистрати, но главният прокурор не посочи имена. Някои от съдиите и прокурорите са имали лични срещи с него, други са говорили по телефона. За срещите има свидетелски показания, че 27-годишният собственик на дискотека в Плевен се е виждал с магистрати. Велчев предложи Висшия съдебен съвет да състави комисия, която да прецени дали е нарушена професионалната етика и какви мерки трябва да се вземат. Иван Димов, един от уличените, разказа, че с Красио го запознал колегата му от Висшия съдебен съвет, Стойко Стоев, който е бил стар приятел с Красио. Димов призна, че е имал много позвънявания от лицето, но всички били по 6 или по 9 секунди и той му отговарял, че е зает и не може да говори. Димов посочи, че много пъти му звънили и различни други магистрати за кадрови назначения, дори майка му от Сливен си позволявала да му звъни. Стойко Стоев, другият уличен, призна, че се познава с Красио и заяви, че не се притеснява от контакта си с него. Познавал го от 4-5 години, че Красио е икономист магистър и той го знаел, че е от София, а не от Плевен. Третият уличен, Пламен Стоилов, заяви, че няма за какво да се тревожи, тъй като не телефон е набран само веднъж от Красио за 5 секунди. Никакви разговори с него, нито лично, нито по телефона не е водил. Заяви Стоилов и предположи, че замесването му в този скандал е заради неговите тежки битки във Висшия съдебен съвет за съдбата на следствието и срещу тежката престъпност и че е засегнал нечи интереси. Иван Димов и Стойко Стоев бяха избрани за членове на Висшия съдебен съвет от парламентарната квота, Стоев от НДСВ, а Иван Димов от ДПС. Комисията по следователската квота. Стойко Стоев, освен това, е член на комисията по корупция в съдебен съвет. Богдана Лазарова, Дарик радио София.
13 данъчни служители от Русе са временно приходите при работа заради ДДС измами, съобщиха от Националната агенция и агент приходите при съвместна акция на Министерството на вътрешните работи и агенцията са били открити документи, уличаващи данъчните служители в съучастие в ДДС злоупотреби. Служителите са ревизори, ръководители на екипи, лица отговорни за селекцията на фирми за ревизии. Сред отстранените и директора на Русенската приходна администрация. Според изпълнителния директор на НАП Красимир Стефанов, има солидни доказателства, че всички тези служители са съдействали за ДДС злоупотреби по изключително груб начин. Решението какви дисциплинарни наказания да им бъдат наложени ще бъде взето следващата седмица. Информацията на Марта Маденов. Задържаната преди повече от 2 месеца в Македония Спаска Митрова вече е на свобода. Това съобщиха за Дарик от посолството ни в Скопие. Митрова е била пусната от централния затвор в македонската столица рано тази сутрин. Жената има и българско гражданство и бе задържана заради спорове около издръжката на детето и от бившия й съпруг. Непосредствено след ареста и българските власти поискоха Митрова незабавно да бъде пусната на свобода по хуманитарни причини. Чуйте какво каза пред Дарик говорителя на Министерството на външните работи Драговест Горанов.
Как се е стигнало до тая развръзка, ясно ли е?
Ами помилвана е, освободена е предсрочно. Значи освободена е предсрочно. Тя трябваше до към 30 присъдата да е в сила. Значи колко дни се получава? 20 и няколко дни.
Имате ли представа какво е повлияло на решението да бъде пусната по-рано?
Добрите ни отношения между България и Република Македония.
Говорителя на Министерството на външните работи Драговест Горанов, информация на Жени Марчева. Двамата български моряци, които бяха арестувани с 23 кг кокаин в датското пристанище Фредерисия, са добре, съобщи за Дарик, консул на страната ни в Копенхаген, Петя Жавска. Единият от българите в затвора в град Орхус, а другия в затвора в Виборг. В момента по случая тече предварително разследване. Николай Христов, още информация.
Срещу двамата българи, част от екипажа на кораба на параходство БМФ Свилен Русев, е повдигнато обвинение за трафик на наркотици. Припомням, те бяха арестувани на 2 октомври в пристанище Фредерисия, след като датската полиция откри 23 кг кокаин, скрит в тайници в предната част на плавателния съд, консул Петя Жоевска.
Единия в затвора в Орхус, другия в Виборг. Вчера се срещнах с тях и разговарях, заедно с служебния адвокат, който им е назначен. Те са в добро физическо състояние. Осигурява им се храна, вода. В добри условия са за затвор, естествено. Съществили сме контакт с техните близки и роднини в България. Те са в предварителния арест. В момента се води следствие.
Все още датските власти отказват да съобщат официално дали двамата българи са били част от международен канал за трафик на дрога.
Хероин за 3,5 милиона лева заловиха митничарите на митническия пункт Малко Търново в лека кола с българска регистрация, информира Диана Бедросян.
28 кг и 400 грама хероин в лек автомобил с българска регистрация откриха митнически служители от отдела за борба с наркотрафика на митнически пункт Малко Търново. Леката кола е влизала в България от Турция. Тя е пресичала граничния пункт в късния следобед вчера. В нея са пътували двама български граждани. При извършена тъщателна митническа проверка в два сака с лични вещи, в багажника и на задната седалка на автомобила са открити 55 пакета с прахообразно вещество, което при направения полеви наркотест е реагирало на хероин с високо качество. Стойността на пратката по цени за нуждите на съдопроизводството надминава 3,5 милиона лева. Диана Бадрусян, Дарик Радио, Бургас.
Да се закрие Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства, на негово място да се създаде парламентарна подкомисия, която да ги контролира. Върху тази промяна в закона за СРС-тата дебатират вече 2 часа депутатите. Срещу предложението, внесено от ГЕРБ и Атака, скочиха от ДПС и БСП, като предупредиха, че това е политическа репресия срещу бюрото. С още информация от парламентарното студио на Дарик, слушаме Дея Манолова.
Добър ден! Предвижда се подкомисията да действа на паритетен принцип с по един представител на парламентарна група. Вчера вътрешният министър Цветан Цветанов обясни, че закриването на бюрото ще спести на държавата 5 милиона лева, колкото е бюджетът на органа. По време на обсъждането на промените днес от БСП и ДПС категорично се обявиха против тях. Свидетели сме на една тенденция за закриване, сливане и промяна на мандати на редица независими органи, алармира депутатът от левицата Майя Манолова. По думите и промените ще наложат политически контрол върху съдебната власт. Ако тази промяна бъде приета и на второ четене, ще разгледаме възможността да сезираме Конституционния съд, заяви депутатът от ДПС Четин Казак. Той предупреди, че промените могат да доведат до осъдително решение от страна на Европейската комисия. Вие единствено се притеснявате, че в следващите 5 години контролът на СРС-тата няма да бъде във вас и БСП, обърна се към Казак депутатът от ГЕРБ Павел Димитров. Той увери, че подкомисията няма да се намесва по същество в работата на съда. От своя страна лидерът на ДСБ Иван Костов заяви, че ако няма политически контрол, всичко ще е в ръцете на съдебната система. Хайде сега да се запитаме къде най-невървят нещата. В съдебната система, каза още синият лидер. По тази причина, според него, се налага да има взаимен контрол на властите. От парламентарното студио на Дарик Радио, Дея Манолова.
Поне 20% от населението в страната живее в бедност, показват данните от изследване за задлъжнялостта на българите, проведено от Института по социология към Българската академия на науките. Една пета от населението обслужва заеми към банките, само за да задоволи биологичните си потребности за оцеляване. Тенденцията на обедняване, която очертаха експертите, показва според тях, че държавата като цяло трябва да преосмисли социалната си политика. Гергана Тодорова с подробностите.
Кризата за хората у нас е започнала още през 2007 година, тъй като българите още тогава са започнали да теглят кредити само за да оцелеят. Това заяви старши научен сътрудник Духомир Минев. Според изследването, почти 30% от българите са теглили кредити. Най-голяма част от тях, повече от 76%, са тези с нисък доход до 600 лева на домакинство. Интересно според експертите, че над 35% от безработните също погасяват кредити, но на гърба на своите семейства. за 60% от българите. Изплащането на заемите води до изключително тежко финансово положение. Само 3% обаче са длъжниците, които не си плащат вноските. Поред професор Гарабет Минасян, все още не може да се говори за категорична тенденция за намаляване лихвите по кредитите. Ако паднат от сегашните 10-12% до 4%, както искат повечето българи, има опасност това да понижи лихвите по депозитите до 1% и тогава всички ще хукнат да си теглят парите от банките и системата ще рухне, обясни професор Минасян. От БАН смятат, че финансовата култура на българите все още е изключително ниска. Гергана Тодорова, Дарик Радио София.
Подобряване на качеството на професионалното образование и разширяване на възможностите за целодневно обучение на учениците са сред основните предизвикателства пред системата на училищното образование. Това заяви просветния министър Йорданка Фандъкова на национална конференция, посветена на развитието на средното образование, организирана от КНСБ. Елена Бекова информира.
Министър Фандъкова определи икономическата криза като възможност за преминаване към системата на целодневно обучение в училище. Според нея, българите с педагогическо образование, които са работили друг вид работа и са били съкратени, могат да се върнат в образователната система при целодневна форма на обучение. Така ще се намали и възможността децата да изкарват времето след училище на улицата, обясни Фандъкова. Сред приоритетите, заложени в програмата на Образователното министерство, са също разработване на механизми за връщане на отпадналите ученици, засилване на възпитателната работа с децата, изграждане на ефективна система за квалификация на кадрите, предоставяне на автономия на всяко училище да направи политика, привличаща финансов ресурс. Елена Бейкова, Дарик Радио София.
Няма да позволим българската армия да отслабне, въпреки големия бюджетен дефицит, оставен от предишното правителство, каза премиерът Бойко Борисов при посещението си на демонстрационното учение на полигона на село край Сливен. Той заяви, че България на всяка цена ще поддържа в същото състояние контингентите си в Афганистан, Ирак, Косово, Босна и Херцеговина. Трябва да плащаме 9 милиона за белгийските фрегати, а в бюджета имаме 1000 лева. И предишното правителство всичко е изпукало, допълни премиера. Той добави, че благодарение на американските военни тренировките за българските военнослужащи на полигона излизат безплатно. Борисов цитира командващия сухопътните войски на Съединените щати в Европа генерал Картер Хам, че това е най-доброто учение, което е наблюдавал и че професионализма на българските и американските войници е голям. Той увери, че страната ни ще продължи сътрудничеството и потвърди, че интерес към съвместни тренировки са заявили Сърбия и Украина. Бойко Борисов и висши американски и български военни наблюдаваха операция по унищожаване на противник на полигона Ново село. В нея участваха хеликоптери Black Hawk, бронетранспортьори Страйкър, български бронирани машини и пехотни части. Информациите на Доброслав Иванов. Разследват гражданка на Гърция, изоставила осиновено от нея българско дете, информира Ели Ташев.
56-годишната Панайота Николаос Смолибуди отвела в Солун 9-годишната Мария София и след седмица детето се върнало в СОС селището в Радомирското село Дрен. При връщането осиновителката закарала малката до Благоевград, откъдето качила момичето само на такси, което да го закара до Дрен. На 4 септември Мария София е намерена пред портала на селището без документи. По случая районната прокуратура в Радомир образува досъдебно производство, като наказателният кодекс предвижда наказание лишаване от свобода до една година или пробация. Момичето е родено в София. От 3 годишна възраст живее първо в единия, после в другия дом за изоставени деца в село Дрен. Осиновено от гъркинята с решение на Софийския градски съд от 27 юли тази година. Ели Ташева, Дарик Радио Перник.
Не е проведен противопожарен инструктаж на влаковата бригада на влака София Кредан, който изгоря миналата година до Червен бряг преди тръгването от гара София. Това каза днес по време на показанията си пред окръжния съд Плевен втория кондуктор на композицията Малинка Георгиева. По думите й, теоретични противопожарни занятия се провеждат веднъж на 3 месеца, но практически занятия никога не са били правени. Подробностите от Любанинова.
Преди да се яви на смяна, всеки от екипажа на влака трябва да мине на лекарски преглед, каза още Малинка Георгиева, но реално такъв се прави само ако има някакви оплаквания. Самата кондукторка преди започването на смяната е занесла и задължително изискуема бележка, че не е консумирала алкохол, но на практика никой не е правил проба за наличие на алкохол. По време на показанията в окръжен съд Плевен днес стана ясно и че същия ден във влака не е имало полиция, а единствената комуникация се осъществявала чрез един служебен телефон, който е бил начал началник влака Иванка Костадинова. Днес стана ясно и че ремонтите по вагоните се отразяват само в така наречените работни тетрадки и в никакъв официален документ. Около две седмици преди да пламне, кушет вагона е бил ремонтиран заради осветителни тела. Делото за пожара във влака София Крадан продължава с разпити на свидетели, от които не се явиха трима. Една част от редовно призованите за днес вещи лица ще бъдат изслушани на утрешното заседание на съда. Любанинова, Дарик, Радио Плевен.
Разследването по случая Белнейски е удължено с нови 6 месеца, заяви за Дарик окръжния прокурор Димитрия Ганчева. Искането, което бе внесено в края на септември, е било уважено от главния прокурор Борис Велчев. Последното удължаване на разследването изтече на 1 октомври. Работата по делото до март 2010 година се налага заради събирането на още доказателства и финализиране на процесуално-следствените действия, уточни Ганчева, която е наблюдаващ прокурор по делото. Информациите е на Пети Георгиев. На 18 октомври ще стане ясно кой изпълнител ще представи България в конкурса Евровизия в Осло през май 2010 година, съобщиха от БНТ. 51 композитори, поети, музиканти, институции и медии, сред които и Дарик Радио, ще имат право да предложат по един изпълнител. Едночасовото шоу на живо на 18 октомври ще бъдат оповестени предложенията и събрали най-много гласове ще е представители на България. След това ще се напишат 5 песни за този изпълнител и през февруари до година чрез гласуване с SMS и зрители ще изберат и песента, която ще бъде изпълнена в Осло. Информацията е на Светослава Кузманова.
Бизнес.
Добър ден и от мен, Марта Младенова. 5 столични хотела укриват приходи. Това са установили инспекторите от Софийската дирекция на Националната агенция за приходите. На един от хотелите са съставени 9 акта за нарушение на данъчното законодателство. Нарушения са констатирани и в други 4 от проверените до момента 7 хотела на територията на София. Съставени са общо 14 акта на собствениците на проверените обекти. Хотелите най-често не спазват разпоредбите за регистриране и отчитане на продажбите чрез фискални устройства, което води до укриване на приходи. Усещането, че Регионалното министерство е единственото печелившо при определянето на бюджетите на ведомствата за следващата година, е абсолютно погрешно. Това коментира ресорният министър Росен Плевнелиев след работна закуска с посланиците на страните членки на Европейския съюз. По думите му, спряганото драматично увеличение на бюджета на ведомството е всъщност драматично намаление. Плевнелиев посочи, че за първи път към Регионалното министерство се включва и Агенция Пътна инфраструктура. Средствата за нея също ще влязат в общия бюджет на ведомството. Най-вероятно бюджетът на Пътната агенция ще бъде под миналогодишния, който се равнява на 700 милиона лева. Плевнелиев обаче настоява за 400 милиона лева повече. Информацията е на Биляна Гавазова. Продължаваме с борсова информация. Разнопосочна е сесията на Българската фондова борса. Търговията е нискооборотна, с натиск върху позициите на дружествата от сектора за недвижимите имоти. Гергана Михайлова от Дарик Финанс допълва информацията.
Към 11.30 часа имотният индекс BGREIT е единственият от четворката, който свети в червено. Негативният резултат е следствие от сделки с акции на две дружества. Сесията е силно волатилна и протича при слаба активност. При по-малко от 300 сделки на пазара, по-явна подкрепа се наблюдава при дружествата от структурата на Еврохолд България. С сутрешното прехвърляне на близо 94 000 акции от капитала на Петър Караминчев, русинският производител на каучукови изделия се нарежда сред най-оборотните позиции до момента. Дружеството е предотписвано от публичния регистър, а от днес на БФБ се лист на поредната гръцка компания. .com ще развива дейност в хранително-вкусовата промишленост, като намеренията на ръководството и включват инвестиции от 300 000 евро в оборудване за замразените стени изделия.
Европейските капиталови пазари отвориха с ръстове над 1% за повечето от основните индекси. Същевременно на валутните пазари доларът остава под натиск, който изстреля цената на златото до нови рекордни стойности до почти 1050 долара за трой унция. Още борсова информация от Юлиан Огнянов от Дарик Финанс.
Днес Европейската централна банка и Банка в Ингланд имат заседания, на които ще обсъждат лихвените равнища в еврозоната и в Обединеното кралство. Почти всички прогнози сочат, че финансовите институции ще се въздържат от корекции. На валутните пазари доларът отново е под натиска на единната европейска валута заради признаците за възстановяване на глобалната икономика. По обед еврото е около двуседмичен максимум към долара, като двойката евро-долар се котира около ниво 1,4770. Поевтиняването на щатската валута заедно с отчетения спад с нощи на запасите от петрол в Съединените щати оставиха цената на черното злато над $70 за барел. На електронната борса в Нью-Йорк лекият американски петрол по обед се търгува при $70.20 за барел, а в Лондон нефтът сорт Брент за $67.25 за барел.
1409 милиарда долара е бюджетният дефицит в САЩ за финансовата 2009 година, предаде Associated Press. Дефицитът се равнява на 9,9% от брутния вътрешен продукт на страната и е най-големият от 1945 година насам. Основната причина за него е рязкото снижаване на данъчните приходи вследствие на икономическата криза и увеличаването на разходите, свързани с мерките срещу последиците от кризата. Предишният рекорден дефицит беше миналата година и възлизаше на 459 милиарда долара. Това бе по-важното от света на бизнеса до този час. Още икономически вести може да прочетете в LevBG и DarikFinance.bg.
Това бяха обедните новини на Дарик. Успешен ден ми пожелава Никола Братанов.